Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Alice Slámová, marketingová a obchodní ředitelka společnosti UBM Development Czechia. Absolventka Masarykovy univerzity v Brně v developmentu pracuje od roku 1999. Na pozici šéfky marketingu a prodeje byla ve firmách jako Fadesa, Star Group nebo Arendon Development Company. Od roku 2020 je v UBM Development Czechia. Ráda relaxuje s rodinou u sportu, na cestách nebo u vaření. Petr Antl, zodpovědný za výzkum a vývoj ve společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už bezmála 30 let, a to v Česku i ve Francii. Nové trendy ve stavebnictví zkoumá třeba na projektu soběstačného domu, na jehož stavbě se podílel. Ve volném čase vyráží na hory, kde působí také jako dobrovolný člen horské služby. Na vašich stránkách píšete ekologicky šetrné rezidenční stavby a chytré kanceláře. Co si pod tím máme představit? Jak dnes vypadají šetrné budovy a chytré kanceláře?
Jak dnes vypadají šetrné budovy? V podstatě zvenku, jako z obálky té budovy, to neuvidíte. Uvidíte to, jak my říkáme, ve střevech té budovy, vlastně to, co dneska klient také nevidí, ale může rozpoznat v budoucnosti při užívání buď bytu nebo kancelářského prostoru, a to víceméně na nákladech a na prostředí, jak se v něm cítí, jakožto buď zaměstnanec, anebo v bytě. Co se týká šetrných budov, my v současné době ve společnosti UBM Development Czechia máme dva projekty v realizaci, a to jsou rezidenční projekty na Praze 5 v Řeporích Arcus City a na Praze 7 Astrid Garden. V loni jsme dokončili projekt Astrid Office, která je v ulici Dělnické, kdy jsme se také přestěhovali z doku, a vlastně tato budova má certifikaci LEED. Co se týká těch rezidenčních projektů, tam cílíme na certifikaci BREEAM, dokonce při Arcus City ve třetí fázi, kdy budeme realizovat stavbu z monolitických betonů s kombinací s dřevostavbou, tak tam budeme cílit na BREEAM Excellent, což je také i energetická náročnost budovy v kategorii A.
Mm-hmm. Ráda se určitě pak podrobněji dozvím víc o té kombinaci nových materiálů, ale ještě za vámi, Petře, lídr v moderním a udržitelném stavebnictví, to zase hlásáte vy. Co si pod tím mám představit?
No, to je široký pojem. Moderní je myšleno tak, že se snažíme vyhovět trendům, které v tom stavebnictví jsou. Obecně, tak jak právě zaznělo, například přinést takové kombinace materiálů, aby vyhověly těm schématům, které tady byly jmenovány, jako LEED a BREEAM, což je soubor mnoha aspektů, a jeden z nich je i materiálový aspekt. A ten bývá velmi často prakticky jako málo účinný ve smyslu toho, abyste získala víc bodů za materiály, protože vy je získáte za management, za hospodaření s vodou a tak podobně. To jsou ty další části toho schématu. A ten materiál jako takový většinou tomu spíš ubližoval. A my jsme se na to zaměřili a snažili jsme se najít takové materiály, které svým jednak svojí výrobou a jiným působením potom i přispívají v těchto schématech LEED nebo BREEAM. A zařadili jsme si spousta různých typů materiálů právě k těm jednotlivým částem těch schémat, tak aby ty takzvaní asesoři, to jsou ty hodnotitelé, kteří potom jdou a hledají ty bodíky, tak aby si přímo mohli propojit ty naše zařazené materiály, pokud jsou v tom projektu zpracovány, a mohli z nich získat několik bodů. Tam totiž je to tak, že ta většina té konstrukce je třeba ocelová nebo betonová konstrukce, a ta má největší masu, ono to buď přes masu nebo přes peníze, která de facto přinese buď hodně bodů nebo nějaké body, a pak najednou se hledají maličkosti. A to můžou právě být ty, které vám ovlivní lepší akustiku nebo menší dopad na životní prostředí, že třeba ta vzdálenost od výroby k té stavbě je kratší a tak dále. To tam je spousta pohledů na věc. A to je to, co dělá tu firmu moderní. Jo, řekněme, to se zeptá. A to, co jste říkala, další je jako
udržitelná.
Tak to je spojeno s tím, že se hledají neustále cesty k tomu, jak recyklovat materiál, jak řekněme ho stavět nebo vyrábět se z materiálu, které jsou obnovitelné, ať už je to dřevo nebo i další materiály, tak, aby to co nejméně škodilo prostředí a zároveň, abychom pořád měli dostatek vstupních surovin, protože ty jsou alfa a omega u výrobních společností, jako je ta, kterou tady reprezentuji. A tak to je, řekněme, proč se říká moderní a teda udržitelná. Jo?
Zmínili jste oba dřevo. Vaše společnost už ve Vídni postavila kombinovaně rezidenci ze dřeva nebo kancelářskou budovu ve Frankfurtu nad Mohanem a teď už jste zmiňovala projekt i v pražských Stodůlkách Arcus City. Tady jsou ale možnosti dost limitované. Je to něco, na co klient slyší, nebo co je vlastně tím důvodem?
Já si myslím, že v současné době, kdy ze všech stran na nás titulky chrlí udržitelnost, chovejte se ekologicky, dodržujte určitá pravidla, tak toto by se mělo i promítnout do výstavby budoucí, protože co můžeme pro to udělat víc, než se začít chovat ekologicky a stavět ekologicky. Co se týká našich staveb na území České republiky, tak díky legislativě můžeme stavět do výšky 12 metrů s kombinovanými prvky dřeva. Naše stavba Arcus City splňuje tyto parametry a v podstatě bude to kombinace CLT panelů. Bohužel to umím jenom anglicky, cross-laminated timber.
Ano, víme.
Ten český překlad je takový krkolomný.
Lepené konstrukce se říká u nás.
No. Ale myslím si, že to je tahounem budoucnosti a nejenom jako s ohledem na tu ekologii, udržitelnost, protože dřevo je obnovitelný zdroj smrkových lesů. Byť jsme tady měli kůrovce, tak je v celé Evropě dostatek. Ale zajímavostí je to, že jeden metr krychlový dřeva dokáže pohltit 917 kg CO2. V podstatě, když se podíváte, co je to, nebo na vývoj stromu, ten prvně produkuje kyslík, pohlcuje CO2, takže už v průběhu své životnosti má pozitivní působení. Potom, když ho zpracujete, tak ty dřevěné CLT panely jsou relativně lehké, ale v každém metru krychlovém je zakonzervováno 917 kg CO2. K tomuhle výpočtu pro lajky jsem došla, takže jsem se naučila poučku, kdy jeden metr krychlový dřeva rovná se 500 kg, nebo jeden metr krychlový dřeva je 500 kg fyzického dřeva. Polovinu dřeva tvoří uhlík. Na přeměnu 1 kg uhlíku nám vzniká 3,67 kg CO2. Takže když vynásobím 250 x 3,67, dostanu se tady na to číslo těch 917, takže na
zapamatování se píše, ano, že to je jedna tuna.
Je to jedna tuna zakonzervovaného CO2 vlastně v konstrukci, kde vy bydlíte a nepohybuje se v ovzduší. Takže
a neberte jenom to, když stavíte obrovský projekt, ano, kde musíte počítat každý kousek, co udělá pro přírodu.
Potom dalším takovým aspektem je, že z prefabrikovaných panelů ta stavba probíhá daleko rychleji. Přijede kamion s CLT panely a teď to vlastně zedníci, kteří nepracují s maltou a cihlama, stavějí dohromady. Když porovnáte, jak dlouho trvá postavit jedna zeď z cihel a teď ten panel proti tomu, tak ta stavba běží daleko rychleji. Když zase zohledníte, že už v té části, kde se staví, žijí nějací lidé v bytových domech, tak ta ohleduplnost vůči nim, snížení stavebního ruchu, snížení prašnosti, tak je také přidanou hodnotou, že vlastně nerušíte obyvatele v dané lokalitě. Myslím si, že výstavba tady těch dřevěných konstrukcí bude vhodná do zástavby už existující, do vyplňování proluk novostavbami a podobně, protože stavby se zrychlí, prašnost, stavební hluk je daleko menší a pojedeme tady tou cestou prefabrikátu. My jsme třeba zvolili do jednoho toho bytového domu na Arkusu už i prefabrikované koupelny, aby jsme to poskládali vlastně jako Lego a urychlili tu výstavbu, protože první dvě fáze kolaudujeme v příštím roce a vlastně budou tam rezidenti, tak aby jsme minimálně obtěžovali stavebním ruchem a urychlili stavbu v celé té dané lokalitě.
Hned několik zmíněných trendů budoucnosti.
My jsme tento trend hlavně ve světě zaznamenali a máme snahu přinést taky, nebo přenést tu předvýrobu, tu prefabrikaci do výrobních prostor, kde je možno jednak teda dodržet dobře technologickou kázeň všech těch materiálů, všechny ty skladby tak, jak mají být. A máme v úmyslu i nabízet například obvodové panely, které budou kombinací v podstatě desek, rámu, který bude teda buď kovový, ale může být i dřevěný. A úprav tohoto povrchu a samozřejmě zvenku potom z té vnější strany, to bude celé opláštěné zateplení nebo předvěšenou fasádou. A věříme, že i se vydá stavebnictví tímto směrem, protože tak, jak jste naznačila, ta rychlost potom toho provádění je šestkrát vyšší, než když se staví s takzvanou mokrou technologií. A to znamená, že můžete stavět takto suchou cestou celý rok, což neovlivní tu stavbu, nijak jako nejsou tam ty prodlevy. A navíc je tak, jak jste řekla správně, menší doba i záboru chodníku nebo i toho stavebního ruchu. Takže já si myslím, že je to trend, který nás očekává, protože se bude chtít stavět rychleji a levněji a to je něco, co bychom mohli i taky nabídnout našim partnerům.
Takže nejenom, že to je příjemnější pro okolí, pro ty, kteří už tam bydlí, protože nemají tak špinavou výstavbu vedle sebe, ale předpokládám, právě ta prefabrikace by mohla mít příjemný dopad i do cen nemovitostí, které jsou dnes velmi, velmi vysoké.
No, co se týká cen nemovitostí, je to úhel pohledu, jak se na to díváte. Protože cenotvorba se skládá z několika aspektů. Většinou jsou to vstupní náklady na tu investici, délka přípravy toho projektu, protože díky české legislativě se nebavíme o jednom, dvou letech, ale někdy i o desetiletí, když připravujeme nějaký projekt. A potom jsou to další náklady spojené s momentálně s energetickou krizí, která má dopad na výši stavebních materiálů. Dále má také dopad do finančnictví, neboť úroky na projektové financování jsou dneska daleko vyšší, než jsme před mnoha lety při nákupu projektu v akvizicích počítali. A vlastně toto všechno tvoří cenu a plus ještě nějaké marže na externí poradce, architekty a podobně, tak tam se dostáváme už do vysokých výšin, takže dneska ty ceny, co se týká, zohledňují všechny tyto vstupní náklady a samozřejmě, kdo to je, tak je klient, kdo to musí zaplatit. Nicméně Další stranou té cenotvorby jsou ty realizační standardy. Když se podíváte na budovy v minulosti, tak se, nebo stále se staví z energetické náročnosti skupiny B, ale pokud se bavíme tady o těch hybridních stavbách a certifikacích, tak my se musíme dostat do energetické náročnosti skupiny A, takže tam musíme zvolit různé druhy technologií, které pomohou, aby ty budovy byly nízkonákladové, ekologické, inovativní, a tím pádem musíme zaplatit ty nadstavbové technologie, které současné budovy nemají a second-handový trh je nemá už vůbec. Takže my se snažíme do těch budov dneska vkládat tepelná čerpadla, fotovoltaiku, smart systémy, podlahová topení, externí žaluzi a podobně. A to jsou vlastně některé prvky, které byly jako klientské změny více náklady, které ty projekty původně ani neobsahovaly. Takže nejenom finanční náklady a náklady na stavební materiál, ale už i na tady tyhle přidané hodnoty, které do budoucna zase sníží náklady na provoz těch budov, tak klient platí.
Umíjí si dnes klienti právě porovnat to, že dobře, stoupne mi tady cena na začátku, ale ten provoz bytu pak bude levnější. Koukají už na tohle?
Já si myslím, že na to musí začít koukat, protože už se objevují první vlaštovky z pronájmu, kde se říká, že novostavby mají vyšší nájemné, ale zase klienti ušetří na spotřebách, na platbách za energie, než v second-handových, nebo já tady mluvím za developera, takže pro mě to, co už bylo postavené, je vlastně second hand. Než ve starší zástavbě, kde vlastně ten pronájem odpovídá kvalitě toho domu, ve kterém se ten nájemní byt nachází, ale zase náklady na energie, spotřebu vody, tepla a jsou daleko vyšší, protože ta budova nesplňuje ty požadavky na nízkou energetickou náročnost.
Není to jen o energetické náročnosti, ale možná i o tom vnitřním komfortu.
Ano, nové budovy už dnes podléhají legislativě zpřísněné a všechno, co už rok a půl se projektuje, tak už musí být prakticky v tom zohledněno tak, aby ta energie, která se dodává do domu, byla blízko nule. To znamená, že už v podstatě to, co bylo zmíněno, starší domy už by vůbec tímto sítem neprošly, takže každá nová stavba už je takhle zpřísněná a to logicky sebou nese jednak buď, řekněme, jiné skladby materiálů, nebo i přídavné technologie, které se kdysi do domu vůbec nedávaly, jako rekuperace a tak dále, jak bylo zmiňováno, nebo tepelná čerpadla a tak dále. A to jsou vstupní, řekněme, atributy, které celý ten řetěz samozřejmě zdražují. No a taková je doba. Je ovšem na druhou stranu vidět, že řada mladších generací nebo mladších lidí si už uvědomuje, do čeho vkladají peníze a chtějí mít například už takto udržitelné bydlení a zdravé bydlení a tak podobně, tak proto se snažíme i touto cestou víc stříct, protože nejde jenom o to najít, jako řekněme, levnější materiál, ale najít takový, který vyhoví i té moderní cestě udržitelnosti a energetické náročnosti v podstatě.
Když mluvíte o mladých lidech, já si myslím, že ti možná už i mají jiný pohled na to, jestli bydlení musí vlastnit, anebo si pronajmout. Jak jako developeři vnímáte tenhle trend nájemního bydlení, kdy v Česku je vlastní bydlení považováno jako něco samozřejmého a taková jistota na důchod?
Já si myslím, že vlastní bydlení v České republice nějak tak převládá z minulého režimu, protože v té době nikdo pomalu nic nevlastnil, pouze rodinné domy. Byla bytová výstavba státní, která se po revoluci privatizovala. V České republice, když jsem se dívala na data Eurostatu, ke kterým máme všichni přístup, tak v roce 2020 78% bytové výstavby bylo ve vlastnictví, což je docela dost vysoké číslo z porovnání se západními zeměmi. Například v Německu tam je ve vlastnictví bytová výstavba v 50%, 50% lidí žije v pronájmu. V Rakousku z těchto dat je to nějakých 54% v osobním vlastnictví, takže v západních zemích je to plus minus půl na půl. Švýcarsko, které není v eurozóně, tak tam dokonce převládá nájemní bydlení. Tam je 57% lidí v nájmu. Takže myslím si, že Česká republika je výjimečná vzhledem k tomu, že český národ je velmi konzervativní a dokonce po Rakousku druhý nejšetřivější národ, tak ten zájem o to vlastní bydlení bude převládat a je to vlastně investice do vlastní rodiny, do svých dětí, protože když dneska uložíte peníze na volném trhu, tak z nich dostanete z termínovaného vkladu plus minus 6%, ale jakmile bude klesat inflace, bude klesat i základní sazba, tak už těch 6% nedostanete, kdežto ta nemovitost je dlouhodobá investice. A pokud uložíte peníze do nemovitostí, málo kde se vám stane, obzvláště v Praze, že by vám klesala ta cena té nemovitosti. Víceméně i z minulosti je patrné, že cena nemovitosti stoupá. Pokud ji ještě k tomu pronajmete, tak máte nějaký měsíční výnos a vlastně vám ta nemovitost vydělává. A buď ji připravujete, že někdy v budoucnu ji budou používat vaše děti, anebo ji prodáte a vlastně pořád máte nějaké aktivum, které vám buď vydělává nyní po malých částkách, nebo v budoucnu ho prodáte a máte částku, kterou můžete zase investovat do něčeho jiného.
Tak to tady asi hodně lidí vnímá a proto i v době vysoké inflace se ohromně zvýšila poptávka po nemovitostech jako způsobu, jak uchovat hodnotu těch peněz.
Jak vlastně uložit ty peníze, protože když to vezmete dneska, máte 100 korun, ale v reálném čase máte nějakých 2,80, 3,80 korun.
Mě zaujalo, vy nestavíte jen nové budovy, ale přímo v centru Prahy jste rekonstruovali Curkorovarnický palác na moderní hotel, luxusní hotel, lifestyleový Andaz. Jak těžké je v dnešní době upravit takovou starou budovu, předělat ji na ty nové požadavky?
Je to velmi těžké. V podstatě Praha je památkově chráněná oblast. Praha 1, to je nejvíce exponovaná část. Co se týká exteriéru té budovy, tak tam se muselo dodržet veškeré vzezření vnější, tak jak ten dům měl. Jeho využití, jak jistě víte, naposledy mám dojem, že to byla IPB banka, takže to bylo kancelářský objekt. Teď se předělávalo na hotelový objekt, což je rozdělení vlastně těch volných ploch a malých kanceláří úplně na jiné využití. V podstatě ten dům je prošpikovaný, bych řekla, moderními technologiemi, protože se jedná o pětihvězdičkový hotel pronajatý skupinou Hyatt. Byl předělaný na lifestyleový hotel, který cílí na generaci třicátníků, takže musí splňovat určité ty aspekty toho připojení na internet a podobně. a myslím si, že je to velmi zdařilá rekonstrukce, nicméně je také oceněna Best of Realty, hotelový segment CIG Awards. Minulý týden jsme pozbírali 4 ceny. Doufám, že ještě budeme mít nějakou další cenu do konce roku. A určitě je to velký zážitek už jenom, když tam půjdete na oběd nebo na kávu. Je to překrásná práce.
Jaké technologie se dokáží přiblížit dnešním požadavkům takhle staré budovy?
No, z hlediska materiálu stavebních není až tak problém najít tu skladbu tak, aby vyhovovalo tomu novému využití. A třeba, když si představím hotel tohoto typu, tak bych tam navrhl sádrové omítky, protože to je omítka, která dovede vyrovnávat vlhkost vzduchu v tom prostoru. A je to něco, co třeba je velmi, řekl bych, přirozený a přírodní materiál. Tak to jsou věci, které i památkáři například tomu velmi fandí. Nebo lze i přinést technologie toho moderního typu odvětrávání a tak dále, chladící stropy v podledech. To všechno se dá zabudovat tak, aby to neovlivnilo tu, v podstatě tu konstrukci budovy, tak aby se jí to nedotklo nějakým jakoby zásadním způsobem a dovede se vytvořit naprosto unikátní prostor, kdy můžete vytápět a chladit stropy nebo můžete i akustiku vylepšit závěsnými prvky a podobně. Těch materiálů a produktů, které jsou k tomu možné využít, je celá řada. Samozřejmě je to věc diskuze mezi tím architektem, projektantem a dodavateli, ale...
A možná i památkáři.
A památkáři samozřejmě. Nicméně u těchto starších budov ty se potýkají třeba i z vlhkosti, kdy v tom podzákladí už jsou dožité izolace a tam je jako hydroizolace. Takže existují celá řada omítek, které jsou schopné jako difundovat tu vodu a přitom zůstat suchy na povrchu a tak dále. A to jsou věci, které se, jak se řeší takovéto starší budovy. A bylo nám ctí už na jiných starých hotelech v Praze taky takhle spolupracovat a proto je ta taková služba nám milá, pokud můžeme s developery tohoto typu progresivního mít jako za partnery. Takže to je nějak tak z pohledu výrobců.
Chystáte projekty v Praze, nemýlíme se tak i v Brně, možná něco na horách. Kdo je teď tím, kdo ještě kupuje, kdo nevyčkává a jak vidíte vývoj toho trhu v nejbližší době?
V současné době zmizeli z trhu klienti, kteří financovali nákup nemovitosti hypotékou. Doba je nejistá, úrokové sazby jsou vysoké, inflace ovlivnila příjmy, takže dneska tito klienti vlastně na trhu nejsou. Věřím tomu, že jakmile se přehoupne doba, kdy nájem, výše nájmu plus poplatky se bude rovnat splátce hypotéky, měsíční splátce hypotéky, tak se zase tito klienti objeví, protože Češi chtějí vlastnit nemovitosti, nejsou zatím ještě naladění na sdílení a na pronájem. Takže v současné době doba je nahrává cashovým klientům. Tito klienti mají jednu výhodu. Nemusí stát v řadě a čekat na nemovitost s hypotečními klienti. Mají prostor pro sebe, pro vyjednávání, pro získání maximálního množství informací o té nemovitosti, protože v minulém roce, když jste se nerozhodl do dvou dnů, tak tu nemovitost jste neměl. Dneska ten rozhodovací proces trvá déle. My jsme developři rádi za každého klienta, protože vlastně díky klientům my můžeme realizovat své projekty. A ten klient na druhou stranu má velkou možnost získat maximum informací o tom projektu.
Děkuju. Děkuju za přiblížení současných trendů na trhu stavění a developmentu.
Děkuji.
Děkuji za pozvání.